Vesmír je plný zvláštnych vecí. Napríklad taká voda. Nie len, že sa nachádza v kozme v rôznych skupenstvách, tieto skupenstva totiž ešte môžu vyzerať inak, ako sme zvyknutí zo Zeme. Vedci teraz totiž vytvorili ľad, ktorý sa možno nachádza len vo vnútri iných mesiacov, ak vôbec existuje. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň sa pozrieme do vesmíru za novým druhom ľadu, zistíme, či sa pri liečbe tak trochu nekrivdilo psychedelikám a dozvieme sa, ako pomôcť deťom s priestorovým myslením. Ľad, ktorý prevláda vo vesmíre, sa neponáša na ten, ktorý poznáme zo Zeme. Na molekulárnej úrovni pripomína skôr vodu v kvapalnom skupenstve. Vedci teraz takýto ľad vytvorili v laboratóriu. Hovoria, že prirodzene existuje zrejme iba vnútri ľadových mesiacov. O objave píšu vo vedeckom časopise Science. V chladnom prostredí vesmíru nemôže vzniknúť bežný ľad, aký poznáme zo Zeme z vodných ploch či z priehradky v mrazničke. Nemá dostatok termálnej energie, aby vytváral kryštáliky. Vzniká preto čosi, čo vedci označujú ako amorfný ľad. Jeho molekuly nie sú usporiadané do pravidelných vzorov ako v kryštálikoch. Hoci poznáme 20 druhov kryštalického ľadu, z amorfných dosiaľ vedci iba vedeli o dvoch. A to iba o dvoch hlavných typoch. Jeden má vysokú hustotu a druhý nízku. Mysleli si, že medzi nimi už nič nie je, no nový výskum tento názor vyvracia. Vedci prvýkrát vytvorili amorfný ľad so strednou hustotou, ktorá sa ponáša na tú, akú má kvapalina. Vedci hovoria, že pripomína číru vodu, je však v tuhej podobe. Vzhľadom vyzerá nový typ ľadu ako jemný biely prášok. Vytvorili ho tak, že kryštalický ľad vložili do guľového mlynu, triaslením v kovovej nádobe s oceľovými guľbočkami, ktoré boli ochladené na mínus 200 stupňov Celzia. Amorfný ľad so strednou hustotou sa zrejme prirodzene vyskytuje iba v mesiacoch vo vonkajšej časti našej slnečnej sústavy. Môže vznikať za pôsobenia gravitácie plynných obrov Jupitera a Saturna. Zvláštne je, že tento ľad po zahriatí a rekryštalizovaní uvoľňuje teplo. Dalo by sa tak vysvetliť, prečo na niektorých ľadových mesiacoch, ako napríklad Ganymedes, dochádza k tektonickým pohybom a mrazovým otrasom. Novoobjavený ľad by mohol byť podľa autorov sklennou vodou. Je to podobné ako sklo v oknách, ktoré je pevnou formou tekutého oxidu kremičitého, vysvetľujú autori štúdie. Ďalším vysvetlením však môže byť, že amorfný ľad so strednou hustotou je v skutočnosti veľmi jemne nadrvený kryštalický ľad. Pacienti v kanadskej provincii Alberta môžu zvážiť, či pri liečbe duševných chorôb nechcú okrem štandardných liečebných metód absolvovať aj psychedelikami asistovanú psychoterapiu. Od 16. januára tohto roku je táto možnosť legálne dostupná, ak ju pacient podstúpi u registrovaného a licencovaného psychoterapeuta v provincii, pričom je nutné, aby na liečbu dohliadal aj psychiater. Pohľad na psychedelika sa totiž mení. Samozrejme, ide to rýchlejšie v liberálnych orientovaných štátoch. Psychedelické drogy, vrátane LSD, psilocibinu, MDMA a DMT sú kriminalizovanými látkami vo väčšine jurisdikcií po celom svete. Niektorí ľudia naznačujú, že je čas prehodnotiť ich ako lieky. Hoci odborníci chápu predsudky verejnosti, upozorňujú, že historická povesť psychedelik by nemala zatieniť ich pozitívne prínosy, ktoré ukazuje súčasný výskum. Slovo psychedelikum oficiálne vstúpilo do slovníka anglického jazyka v roku 1957. Zaviedol ho britský psychiater Humphrey Osmond, vyškolený v Kanade. Zaoberal sa štúdiom dvoch látok. Prvou bol meskalín z kaktusu peyote, ktorý v 30. rokoch minulého storočia syntetizovali nemeckí vedci. Druhou látkou bolo LSD, ktoré vyrobil v laboratóriu vo Švajčiarsku vedec Albert Hofmann. Psychedelika sa intenzívne študovali v 60. rokoch. Po roku 1971 došlo k celosvetovému útlmu ich výskumu. Počas 50. a 60. rokov 20. storočia vyšlo viac ako 1000 vedeckých článkov, v ktorých vedci z celého sveta skúmali potenciál psychedelík v liečbe traumy aj závislosti. Regulátori liekov stali pred neľahkou úlohou, ako vyvážiť túžbu po vedeckom výskume a rastúcu chuť na rekreačné užívanie psychedelík. V 70. rokoch zasiahla psychedelika prísna regulácia aj kultúrny odpor. Boli spojené s neetickým výskumom alkoholizmom, nekontrolovaným rekreačným užívaním, vysokým rizikom zranenia a dokonca aj smrťou. Od roku 2000 sa však vedci opäť vracajú k skúmaniu psychedelík. V roku 2009 vyhlásil hlavný britský drogový poradca David Nutt, že psychedelika boli nespravodlivo zakázané. Tvrdenie odôvodnil tým, že látky ako alkohol alebo tabak sú v skutočnosti pre spotrebiteľov nebezpečnejšie ako LSD, extáza alebo psilocibín. Pre tieto vyhlásenia však prišiel o funkciu. No jeho tvrdenia opäť otvorili debaty o používaní a zneužívaní psychedelík vo vedeckých aj politických kruhoch. Podľa niektorých vedcov totiž môžu hrať dôležitú úlohu pri skúmaní toho, ako náš mozog vytvára obraz reality. Vieme presne, ako a kde v mozgu tieto látky fungujú a aj to, ako menia obraz reality. Navyše sa ukazuje, že podobné látky môžu byť veľmi efektívne pri terapii depresie, navyše majú ešte rýchly efekt. V poslednom desaťročí sa nariadenia zakazujúce psychedelika začali uvoľňovať. Americký úrad pre kontrolu potravín a liečiv na základe výsledkov klinických štúdií povolil používanie extázy a psilocibinu pri liečbe posttraumatickej stresovej poruchy a depresie rezistentnej na liečbu. Aj organizácia Health Canada zaviedla výnimky pri používaní psilocibinu u pacientov, ktorí trpia úzkostiami na konci života. Debata nie je o tom, či je čas psychedelika preklasifikovať, ale ako to pre výskumné účely čo najľahšie a najrychlejšie urobiť. A táto debata už prebieha aj v Európskej únii. Niektorí z nás vedia bez problémov nakrájať tortu na rovnomerné kúsky a rozložený nábytok hravo poskladať ľavou zadnou. Iným zasa robí problém už len predstava, ako sa zbalia do auta na dovolenku tak, aby sa im do kufra všetko zmestilo. A navigovanie je pre nich nočná mora. Všetky tieto činnosti spája schopnosť priestorového myslenia. Používame ho na pochopenie vlastností objektov, ako je ich umiestnenie, veľkosť a tvár a tiež vzťahu medzi objektami. Ľudia, ktorí majú tieto schopnosti silné, sa s väčšou pravdepodobnosťou budú zaujímať o technické odbory a vyberú si školu či kariéru zameranú na túto oblasť. V matematike sa tieto schopnosti využívajú pri grafoch na znázornenie vzorcov, pochopení mierky diagramu slnečnej sústavy alebo pri používaní priestorového usporiadania periodickej tabuľky na pochopenie chemických vzťahov. Z metaanalýz Americkej asociácie psychologov vyplýva, že priestorové zručnosti sa dajú zlepšiť tréningom a platí aj to, že najväčšie účinky priestorového tréningu vedci zaznamenali medzi deťmi zo znevýhodneného prostredia. Priestorové aktivity sú zábavné a môžu narúšať bežnú predstavu o nudnej a náročnej matematike. Skoré zapojenie sa do priestorových aktivít a tréningov naznačuje, že deti sa rady učia týmto spôsobom. Rodičia či učitelia si môžu vybrať z niekoľkých spôsobov, ako zlepšiť priestorové schopnosti dieťaťa. Vhodné sú aj puzzle či skladačky. Výskumničky z Austrálskej University of Canberra poukazujú na to, že deti, ktoré skladajú puzzle, majú lepšie priestorové schopnosti ako tie, ktoré sa tejto činnosti nevenujú. Podobne ako pri stavebnici, aj puzzle dieliky veľa otáčame a hýbeme nimi. Vizualizácia, teda predstavovanie si procesu, je spojené s lepším výkonom v oblasti vedy a matematiky a dá sa zlepšiť tréningom. Mladšie deti môžu vizualizáciu objaviť tým, že ich budeme motivovať k tomu, aby si dielik puzzle otáčali v mysli a nesnažili sa metodou pokus omyl o to, aby do seba dieliky zapadli. Staršie deti môžu vizualizáciu využiť ako mentálny zošit pri práci s matematickými vzorcami. Vhodným nástrojom je aj hra s domčekmi pre bábiky alebo detskými farmárskymi súpravami. Pomocou nich môže dieťa vidieť veci z iných uhlov a pochopiť rozdiely v priestorovej mierke. Obe tieto priestorové zručnosti pomáhajú s matematikou a s vedou. Podľa nového preprintu dodržiavanie vizuálnych pokynov pri používaní stavebných hračiek, ako je napríklad Lego, tiež môžu pomôcť priestorovým zručnostiam. Pomáha to s mentálnou rotáciou a s pochopením vzťahu medzi časťami a celkom. pri rozvíjaní priestorového myslenia pomáha aj priestorový jazyk aj gestá. Deti, ktoré počujú viac priestorového jazyka, majú silnejšie priestorové schopnosti. Silnejší priestorový jazyk je spojený aj s lepším výkonom v matematike. Výskumníčky tiež radia, aby boli rodičia čo najviac presní, keď deťom hovoria, kde majú nejakú vec položiť. Napríklad môžu povedať, vlož škatuľku do recyklačného koša alebo polož plastelínu vedľa mikrovlnky. Užitočné je aj povzbudzovať deti, aby ukazovali, ako sa veci hýbu, aby pri používaní priestorového jazyka ukazovali na rôzne miesta objekty. Vzorom pri týchto gestách môžu byť tiež rodičia. Ďalšie správy z vedy. Saturnov mesiačik Mimas možno ukrýva kvapalný oceán. Nový výskum naznačuje, že Mimas by mohol generovať dostatok tepla, aby sa pod desiatkami kilometrov jeho ľadovej krusty nachádzala tečúca voda. Či to tak ale naozaj je, to ukáže až ďalší výskum. Plasty sa nachádzajú už aj v Arktíde a pochádzajú z celého sveta. Ukázala to analýza plastového odpadu, ktorý vedcom pomohli zbierať dobrovoľníci pri svojich návštevách oblasti. Analýza tiež ukázala, že väčšina plastov pochádzala z Nemecka. Vzdelávanie detí sa počas pandémie výrazne spomalilo, a to až tak, že podľa vedcov deti stratili 35% zo svojho bežného školského roka. Ukazujú to výsledky porovnania viac ako 40 štúdií z 15 krajín celého sveta. Pred takmer 100 000 rokmi neandertálci varili a jedli kraby. Ukazujú to nálezy jaskyne Gruta de Figuera Brava nedaleko dnešného Lisabonu. Kraby chytali naši prapredkovia na miestnej pláži a pripravovali si ich pečením na ohni. Ak vás správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete aj vo vysielaní rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Renata Zelná, Denisa Koleničová a Michaela Džomeková. Za zvuk ďakujeme Adamovi Blaškovi a za postprodukciu Kristine Janščovej.
Povedali o nás aj toto. Najlepší podcast pre sobotné upratovanie.
Tento podcast je dosť zábavný, aj keď asi má byť veľmi informačný.
Technologický podcast pre široké publikum s osobitnými moderátormi.
Kto je osobitejší, ty alebo ja?
To tam nebolo napísané.
Ja som to iba chcel potešiť a rozosmieť.
Dobre, poď, buď ešte viac dynamický.
Počúvate každú sobotu technologický podcast Klik. Nezabudnite podcast Klik.
Podcast Klik. Klik.